Od roku 2011 pravidelně spolupracuje dětská zdravotní sestra Jitka Kusíková s Mezinárodní zdravotnickou a humanitární organizací Lékaři bez hranic. V covidové pandemii úročí své zkušenosti z misí také v Česku. Lékaři bez hranic totiž od listopadu pomáhají s prevencí šíření COVID-19 v domovech pro seniory. Svou energii však investuje také do dětské paliativní péče. Poslední 3 roky pracuje pro domácí hospic Cesta domů. Co jí její práce přináší a vydá se letos na další misi? Zeptáme se v dnešních hovorech. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je tedy zdravotní sestřička Jitka Kosíková, žena se zkušenostmi z misí s Lékaři bez hranic. Dobrý den.
Dobrý den.
Sešli jsme se spolu v pražských Nuslích, kde vlastně Cesta domů sídlí. Nejste tady náhodou dnes naposledy? Já vím, že se budete stěhovat, co nevidět. Otevíráte nový hospic v Poličce a stěhujete se, tuším, do Litomyšle.
Přesně tak. Dneska jsem tu naposled a už jsem tu spíš taky jako host. Cesta domů nám umožnila, abychom se tady mohli sejít. V Poličce rozvíjíme nový projekt, není to úplně nový hospic, ale rozšíření stávající služby pod oblastní charitou Polička.
Je to pro vás velká změna? Já nevím, jestli jste rodilá Pražačka, pocházíte z Prahy?
Nejsem z Prahy, já jsem původně od Sedlce Prčice. Nějakou dobu jsem už uvažovala, že bych z Prahy odešla a nebylo vlastně kam. Nebyla žádná výzva, nic, co by mě lákalo pryč. Až se objevil tady ten projekt v Poličce, který jsme si částečně s kolegyní vymysleli. A já tam zítra jdu prvně do práce.
Co to vlastně obnáší postavit? Ono to není asi úplně na zelené louce, říkáte, že rozšiřujete stávající projekt, ale co vás tam čeká?
No určitě vybudování služby domácího hospice jako samostatné služby. V tuto chvíli tato služba je poskytovaná pod charitou v rámci domácí péče. Takže co nás čeká, je tyhle ty dvě služby postupně oddělit. Samozřejmě s tím se váže personál, který budeme potřebovat, ať už ten stávající nebo nový, určitě se tam budou dít nějaký změny. Pro mě to znamená vlastně poznat to, jak ten hospic teď je vedený, jaký tam jsou pravidla, jaký mají možnosti klienti se hlásit do té služby, jak oni zažádat. A pak samozřejmě musíme nastavit a rozšířit tu péči o ty klienty, o ty rodiny, kde vlastně hospicovou péči potřebují.
Já jsem říkala, že jste původně dětská zdravotní sestřička, pracovala jste v Motole, to bylo ještě předtím, než jste začala vlastně jezdit na mise s Lékaři bez hranic. Proč jste teď v posledních letech tu práci opustila a věnujete se, řekněme, více těm sociálním službám a pomoci vlastně umírajícím?
Kolegyně říká, že náhody neexistují, ale mě si vlastně cesta domů našla sama. Já jsem tuhle práci nehledala, nebyl to cíl, nebyly to moje ambice, ale vlastně si mě to našlo. Poznala jsem, že to prostředí mi vyhovuje, že je to něco, co se v České republice před těma 4-5 lety vlastně začalo rozvíjet, takže jsem tam viděla velkou paralelu s misema Lékařů bez hranic, kdy my vlastně stavíme nějaké služby, nemocnice, ambulance a rozvíjíme to a zapojujeme místní personál k tomu, aby mohl poskytovat potom tu péči dál, i když třeba Lékaři bez hranic tam nejsou, tak my tady vlastně zkompetentňujeme ty rodiny v domácím prostředí, aby se mohli postarat o svého blízkého až do té poslední chvíle.
Takže to vlastně, řekněme, navazuje na tu práci, kterou jste se naučila v těch uplynulých letech právě s Lékaři bez hranic.
Nemyslela jsem si to, ale přesně to tak je, jak jste říkala. A tím, jak je to odvětví, který se rozvíjí, kde vlastně se hledali v posledních letech, jak tuhle tu službu financovat, teď se hledá, jak financovat službu paliativních týmů v nemocnici a vlastně je to obor, který pořád se rozvíjí, tak na to jde postavit spousta projektů, který vlastně tu péči ještě zlepšejí, posouvají dál a v porovnání se zahraničím my vlastně se najednou posouváme a dostáváme trošku dál. Už nejsme ta země, kde paliativní péče je úplně v plenkách, jsme někde na začátku, někde víc, někde míň, ale už tak trochu stojíme na vlastních nohou.
Loni jsme se začali potýkat s koronavirovou nákazou, ten stav stále trvá. Jak moc bylo vlastně a je výhodou, že vy pracujete v domácnosti, že chodíte za těmi lidmi domů a jak moc je to výhodné pro ně samotné?
Návštěvy v nemocnicích dneska jsou jako velmi omezené A i když se vlastně i ten personál v těch nemocnicích snaží, aby umožnili vidět svoje blízký, který jsou na konci života, rozloučit se, tak je to prostě cizí prostředí a přijdete za tím člověkem vlastně v celém tom ochranném obleku, takže to člověk si připadá, jak když vidí kosmonauta před sebou a tohle to se doma může omezit. Samozřejmě v tu chvíli, kdy ta rodina je v karanténě nebo je tam někdo pozitivní, tak musí dodržovat určitý pravidla, ale i o takovouhle rodinu se dovedeme v cestě domů postarat a já doufám, že i v jiných hospicech a to, co slýcháme od kolegů, tak to tak je, že vlastně tu rodinu můžeme podpořit jinou formou, než třeba jenom návštěvou anebo ty návštěvy našeho lékaře nebo zdravotní sestry omezit a podpořit je na dálku, podpořit je přes videohovory, přes telemedicínu, tak ty možnosti jsou a pro tu rodinu je to něco, co se jim nikde jinde teď nemůže poskytnout, jo, aby byli pohromadě, aby mohli strávit ten čas společně, což je důležitý. Někdy je potřeba si ještě něco říct, co jsme si celý život neřekli, někdy je potřeba si něco odpustit, někdy je potřeba si ještě něco prožít, někoho vidět, koho jsme půl roku neviděli a to v té nemocnici prostě v dnešní době jde velmi omezeně.
Jak to funguje? Vy přicházíte do té rodiny v roli teda zdravotní sestry a s vámi je lékař, jenom ve dvou chodíte?
Záleží na tom, co v té rodině se děje. Samozřejmě příjem do domácího hospice indikuje lékař, takže na té první návštěvě je lékař přítomen a nastavujeme léky, nastavujeme vlastně takový scénáře pro tu rodinu, co dělat, když toho nemocného bude něco bolet, když bude mít halucinace, nebo delirium, nebo když začne krvácet. Necháme jim vlastně škálu možností a léků, co můžou udělat. S tou rodinou jsme pravidelně v kontaktu a záleží na tom, jak často je potřeba návštěva, pak už to bývá většinou zdravotní sestra. Přijede do domácnosti, pomůže, prohlédne toho nemocného, pomůže třeba rodině nebo ukáže, jak se o toho nemocného postarat, jak vlastně dospělého člověka na posteli třeba umejt, jak ho přebalit, jak mu dát najíst, když leží a vlastně to tu rodinu učíme. Ona pak sama, ta rodina se dovede o toho nemocného většinou postarat, zabezpečí tu pečovatelskou stránku a my vlastně zabezpečujeme jako zdravotníci tu zdravotní. Ale to není celý, protože v tu chvíli hospicová péče, ať už doma nebo kdekoliv jinde, se nestará jenom o toho nemocného, ale vlastně o celou tu rodinu. Protože pro tu rodinu je to zátěž. Představte si, že najednou máte maminku, tatínka, dědečka, babičku, který vám umírá. Člověk si musí vlastně překopat celý život. Práci, chce s tím nemocným zůstat doma. Jak to udělat, abych nepřišel o příjem? Ta další složka je takový podpůrný tým, což jsou sociální pracovníci, kteří většinou mají nějaký psychoterapeutický výcvik, takže dovedou tu rodinu podpořit, aby tuhle tu situaci zvládla. Ať už šáhnout si na zdroje, aby mohli zůstat i členové doma, nebo se vystřídat, nebo jim pomoct o tom přemýšlet, jak tohle to nastavit. To jsou lidi, kteří vlastně můžou podpořit tu rodinu.
Pro koho je vlastně domácí hospicová péče určena? Myslíte si, že si na ní může troufnout každý, kdo vlastně se chce postarat o svého blízkého?
Je to určitě pro pacienty, kteří chtějí zemřít doma. Je to svobodná vůle toho pacienta a samozřejmě ale i toho zbytku rodiny, protože ten je k tomu potřeba. Obecně to největší procento u dospělých pacientů jsou onkologicky nemocní pacienti, kteří mají ukončenou léčbu nebo jsou na paliativní léčbě v nemocnici. To znamená, že nespěje to k tomu vyléčení toho onemocnění, ale k nějaký kvalitě života, k tomu, aby se třeba zmírnila bolest nebo nějaké obtíže. O toho nemocného my se vlastně dovedeme postarat, jakkoliv jsou ty symptomy závažné. A snažíme se podpořit rodinu, aby tohle zvládla. Samozřejmě je vždycky na jejich rozhodnutí a my jim pomáháme držet nějaké limity. Člověk většinou chce pomoct a udělat cokoliv, ale musí hlavně myslet na sebe. Takže snažíme se třeba do rodin, když je to velmi vyčerpávající, dostat dobrovolníky, což jsou cvičení lidi, kteří prošli výcvikem a dovedou vlastně tu rodinu na nějakou dobu zastoupit, ať už je to několik hodin nebo na noc, aby se ten pečující mohl vyspat, že oni jsou v práci vlastně 24 hodin, ten nemocný potřebuje péči pořád, takže aby se tam dovedli vystřídat.
Dá se na smrt zvyknout?
Já si myslím, že ne. Dá se si uvědomit, že smrt je součástí našeho života, ale nedá se na ní zvyknout.
Byla jste vlastně na mnoha misích s Lékaři bez hranic a předpokládám, že tam jste se s tou smrtí setkávala možná ještě častěji, než se s ní setkáváte dnes, když jste v cestách domů. Byl to vlastně pro vás důvod, proč jste se té domácí péči u nás začala víc a víc věnovat, že jste měla tu zkušenost vlastně z těch misí?
No, když o tom takhle mluvíte, tak asi jo, člověk viděl druhýho umírat, ať už to bylo dítě nebo dospělej, tak jsem se se smrtí setkala, to ano. Na těch misích to bylo asi velmi silný, hned na té mojí první misi v Afghánistánu. Lékaři bez hranice, ty lidi, kteří vysílají na ty mise, snaží připravit na všechno možné, co nás tam čeká, ale na co já jsem nebyla připravená, nikdo mě nepřipravil, bylo, kolik dětí uvidím umírat, že prostě za den to byly 3, 4, 5 dětí a pak má člověk radost, když to číslo je jenom 1 nebo 2, tak svědčí to o tom, co vlastně ty kolegové tam dokázali, co se naučili, co jsme tam jako společně vybudovali. Ale já se musím asi vrátit znova k tomu, prostě na smrt se zvyknout nedá. Není to strach, já jsem se asi naučila nebát se toho, to, že je to těžký okamžik, ať už před tou smrtí, před tím úmrtím, nebo potom, je to emotivní pro tu rodinu, je to těžký, odchází jim někdo blízký, umírá jim někdo, už tady nikdy nebude, rodičům někdy umírají děti v náručí, ale vlastně v tu chvíli, ať už na té misi, nebo tady, jsem se naučila snažit se udělat aspoň tenhle ten okamžik takovej, aby ani pro tu rodinu nebyl stresovější, než je nutný.
Co je tou psychohygienou pak pro vás? Protože věřím tomu, že je to velmi těžká chvíle, nejenom pro tu rodinu, ale i pro člověka, který je tam v tu chvíli s nimi. Jak se s tím vyrovnáváte vy osobně?
Pro mě velkým hnacím motorem, ať už na těch misích, anebo tady v České republice, velká odměna a velkou sílu zpátky já dostávám od těch rodin nebo od těch sestřiček, který jsem na těch misích učila, jak se starat o pacienty, jak pečovat, jak být zdravotní sestra, jak vést oddělení. Takže to dělají, že prostě najednou to dokážou, že se o toho pacienta dovedou postarat, že se dovedou postarat o to svého blízkého doma. A tohle to si myslím, že je pocit, který já zažívám, že super, tak to dokázali. Oni jsou strašně šikovní a stálo to za to, protože to ocenili. My jsme to slyšeli hodně na jaře, když jsme tady měli pacienty v takzvaným distančním režimu, když jsme k ním nejezdili domů vůbec, neměli jsme ochranné prostředky a všechny ty rodiny jsme naváděli po telefonu, co mají dělat, jak třeba zavést kanylku, my jsme na to připravili s Českou společností paliativní péče videa a návody a ty rodiny podle toho jeli a já říkám, to se vám povedlo, vy jste šikovný a na druhé straně toho telefonu se ozve, já jsem na sebe tak pyšná, že jsem to dokázal a tohle je pocit, který všechny ty těžkosti zmaže a člověk zase ráno vstane a jde prostě do té práce. I když není lehká, tak je na ní spoustu pozitivního.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte Hovory dnes s dětskou zdravotní sestrou Jitkou Kosíkovou, která se pravidelně vrací na mise s Lékaři bez hranic a doma pak pracuje pro domácí hospic Cesta domů. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u té vaší práce pro Lékaře bez hranic. Poprvé jste vyjela na misi v roce 2011, ale já myslím, že už předtím jste měla nějakou zahraniční zkušenost.
To měla, ale ne s Lékařema bez hranic. Já jsem pracovala v zahraničí a dostala jsem se na krátkou misi nebo na takový projekt do Jemenu, kde jsme dělali kardiochirurgické operace a vlastně tam vyjel tým jak chirurgů, anesteziologů, tak diagnostiků a pak jsme tam byli dvě sestry. Dostali jsme k dispozici místní personál a starali jsme se o ty pacienty po operacích, byly to všechno děti. Tak to byla taková moje první zkušenost s misí, kde když jsem odjížděla domů, tak jsem si říkala, jak záleží, jaký čas tady strávíme na světě jenom na tom podle toho, kde se narodíme, jaká je tam úroveň zdravotní péče.
Pak jste si vyhlídla teda Lékaře bez hranic a odjela jste na první misi, jak jste říkala, do Afghánistánu. Měla jste určitou představu, co vás tam čeká, nebo jak moc se to lišilo od té první zkušenosti, která ještě nebyla tedy z Lékaře bez hranic?
No velmi. Ta mise, kde jsem byla v Jemenu, vlastně nebyla takhle dokonale zorganizovaná. A my jsme si spoustu věcí vlastně v té nemocnici, i když to bylo nějak připravené, tak jsme si scháněli sami. Bylo to vyčerpávající, protože zásoby léků nebyly to, co jsme třeba zrovna potřebovali. Úroveň personálu byla vlastně jiná, což já jsem očekávala, že vlastně budeme pracovat s zdravotníma sestrama, který jsou trochu, mají trochu vyšší znalosti. A s těma lékařema bez hranic já jsem vlastně věděla, do čeho jdu a co se ode mě bude chtít. Měla jsem rozpis práce, co bude mým úkolem a co budu mít na zodpovědnost. Ale stejně, když jsem pak jela prvně do nemocnice sama, protože mi předávala kolegyně vlastně tu moji pozici několik dnů a pak jsem jela sama prvně, tak jsem seděla v tom autě těch 10 minut, co jsme jeli do nemocnice a jenom jsem si říkala, nepanikař, nepanikař. A teď to začalo, všichni něco potřebovali, je jedno, že se tam někdo vyměnil a že já nevím, jak tohle zařídit, ale prostě najednou to bylo na plný obrátky a než se člověk zorientuje na té první misi, tak to trvá tak měsíc, postupem času se to lepší.
Kdybyste měla přiblížit tu pozici, kterou zastáváte na těch misích s lékaři bez hranic, ono to není jako tady v nemocnici, že jste prostě v roli dětské zdravotní sestry, ale máte pod sebou podřízené a učíte je tu práci, nebo jak byste vy popsala tu svoji roli na těch misích?
No, na každý misi mi přišlo, že to bylo úplně jiný, protože ty projektu je jiný. Vlastně se tam člověk pohybuje v roli od někdy opravdu jako zdravotní sestry, která sahá na pacienty a něco s nima dělá, tak od vlastně nějaký staniční vrchní sestry přes hlavní sestru v nemocnici, přes vedoucího celého projektu nebo přes vedoucího té zdravotnické části celý mise, což znamená několik projektů v jedné zemi. Zahrnutý do toho jsou i finance, plánování léků a tak. A to vlastně v každý té pozici člověk má, akorát čím má vlastně větší zodpovědnost, tím je to jako od těch pacientů dál.
A takže je to tak, že s každou tou misí a těmi nabitými zkušenostmi máte té zodpovědnosti víc? Platí to takhle jednoduše?
Asi to neplatí jako s každou misí, člověk takhle roste. Co já jsem zažila, tak v MSF jsem, nebo s Lékařem bez hranic, vždy měla možnost říci, tuhle tu pozici já dělat nechci a já chci být spíš u pacientů. Potkala jsem lidi, kteří nechtěli jít do těch koordinačních pozic a chtěli spíš být s pacientama, chtěli spíš být s těma kolegama, sestrama a předávat si ty znalosti. Ono to vypadá, že my tam jedeme někoho učit, většinou je to v obráceně, že my se toho spoustu naučíme od těch místních. Za prvý to jsou nemoci, s kterýma se tady člověk moc nepotká. Ta diagnostika pro ně je něco mnohem jednoduššího u tady těch nemocí a my se je snažíme vlastně zase podpořit v jiných věcech, co můžeme udělat, aby oni byli lepšíma doktorama, aby byli lepšíma sestrama, nebo aby byli lepšíma zaměstnancema v té nemocnici, protože plus minus polovina těch lidí, kteří po nás pracují v Lékaři bez hranic na těch projektech, nejsou zdravotníci, nejsou lékaři, nejsou sestry, ale jsou to lidi, kteří se starají o administrativu, o finance, o logistiku, postavějí, opravují ty nemocnice, jsou to technické profese.
V roce 2020, v loňském roce, jste na zahraniční misi nebyla, ale vlastně jste absolvovala domácí misi, protože jste se pod hlavičkou Lékařů bez hranic vydávali do domovů pro seniory a tam jste vlastně ten personál, jak si školili stran, řekněme, protiepidemických opatření. Jaká to pro vás byla zkušenost najednou v Česku pracovat pro Lékaře bez hranic?
No, zvláštní. Kolega volal, že dělá průzkum toho, jak ta situace tady vypadá a vlastně jsme navazovali na zkušenosti kolegů po Evropě, kde podobné projekty provozovali na jaře a vlastně s nima začínali pak i na podzim. Volal a říkal, mám neopakovatelnou nabídku, ta se neodmítá, což teda bejt na misi v České republice, nikdy jsem si to nemyslela, že to tak bude. Je to jiný typ podpory, než to, co děláme venku. To, co je tady potřeba v České republice, není ta zdravotnická část, kdy jsme viděli, že ať už velký nebo menší nemocnice si s tou pandemií dovedou poradit, ale to, kde vlastně podpora byla velmi malá, byly pobytové zařízení sociálních služeb. Tyhle ty zařízení většinou vedou lidi, kteří nemají zdravotnický vzdělání a byli postavený před to najednou se to velmi rychle naučit a nastavit to v jejich zařízeních, které jsou každý jiný. Jednou je to starý zámek, který je přestavěný na domov pro seniory, po druhý je to nově vystavená budova, po třetí je to barák, který spíš připomíná panelák někdy ze 70. 80. let, nebo to přímo je. A ty dispozice těch zařízení jsou různý a nejdou tam aplikovat to, co vlastně, jak jsou stavěný nemocnice, kde je to jednoduchý, protože my víme, že budeme potřebovat tady dát špinavý prádlo, tady se převlíknou a ty nemocnice jsou nějakým způsobem předpřipravený, tyhle zařízení vůbec. Co my jsme viděli, je, že oni si s tím výborně poradili, ale někdy záleží na detailech, ale neměli se koho zeptat a do těch zařízení, kde teda jsme jeli, tak jsme jim dělali podporu, vlastně vyslechli jsme, s čím mají potíže, s čím zápasej, jestli se připravují na to, že tam ještě žádného pozitivního pacienta neměli, anebo jestli už si procházejí nějakou nákazou, jak to udělat tak, aby se jim to tam už nešířilo dál. Ty týmy, zdravotní sestra a logistik procházeli to zařízení a vlastně se doptávali, dělali podporu tomu personálu, jak to nastavit, někde školili to, ano, máme spoustu videí, jak se oblíkat do ochranných obleků, jak si je slíkat. Někde stačí chyba a vlastně pak zjistíte, že roznášíte ať už úplně nevědomky tu nákazu dál.
Mnohým z nás v tom loňském roce odešli příbuzní a nemohli jsme se s nimi rozloučit. Vy se s těmi lidmi, kteří odcházejí, stýkáte díky cestě domů, řekněme pravidelně. Jak se s tím vyrovnat, když se s tím člověkem nestihnete rozloučit?
Já asi nemám návod, jak se s tím vyrovnat, spíš co dělat pro to, aby se tohle nemuselo stát. Za prvý asi univerzální návod jako není, ale žít tak, abych měl vlastně se všema čistý stůl, aby ty moje vztahy byly takový, jaký by měly být a nebylo tam nic, co jsme neudělali. To se ví, že nejvíc litujeme toho, co jsme neudělali, ne toho, co jsme udělali, ať už je to omluva, poděkování, cokoliv, tak to vídám denně, že prostě tohle je důležitý a tam, kde se to děje, kde prostě ty lidi se o to snaží a není to vždycky jednoduchý, potom ty dveře jsou najednou jako otevřenější, nějak i ten odchod je lepší, protože je tam velká upřímnost, velká láska, která se najednou zesiluje a to je teda magický okamžik. A jak to udělat, se rozloučit? Já si myslím, že i když člověk nemůže bejt, nejlepší je samozřejmě tam přijít, chytnout toho nemocného za ruku a bejt tam, když to nejde osobně, tak využít všechny ostatní cesty. I krátká návštěva má smysl. Nebát se toho prostě do té nemocnice nebo do toho domova pro seniory za tím svým příbuzným jít. A pokud ani to nejde, nebo člověk je daleko, je za hranicema, spousta lidí žije v zahraničí a vlastně nemají možnost se do České republiky vrátit, nebo je to komplikovaný, tak využít prostě moderní technologie. Máme tady technologie, které dovedou spoustu věcí, tak je využijeme. Spousta nemocnic je tomu otevřená, domovy pro seniory jsou tomu otevřený a vlastně i z grantů, které vznikly na jaře, vybavený, takže mají třeba tablety, mají telefony s kamerou a vlastně se dovedou takhle spojit s tím svým příbuzným a opravdu možná nečekat jako na poslední chvíli. Neříkat si, ještě to bude dobrý, ale využít ty možnosti a možná bude to dobrý, možná ten stav se stabilizuje a možná ne, ale to nikdo z nás nevíme, tak ty možnosti využít.
Začal rok 2021, na co se v něm těšíte nebo nejvíc těšíte?
No, těším a bojím, to jsou velké obavy a respekt. Těším se na tu práci v Poličce, to určitě, protože jsem tam objevila lidi, kteří jsou zapálení a těším se, jak se nám to povede a budeme tady sedět za 2 roky a řekneme si, jo, to byly začátky, vím, že to nebude lehký, že nás čeká spousta strastí, že je tam spousta věcí, v který doufáme a nevíme, jestli se stanou. Jsou to takový nový výzvy, no?
Říká zdravotní sestřička Jitka Kosíková, která pracuje pro domácí hospic Cesta domů a zároveň působí v Lékařích bez hranic. Děkuji, že jste byla hostem dnešních hovorů na Českém rozhlasu Plus.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.